Създаваме бъдещето с теб. 25 години Пощенска банка в България. Финансов вторник по Българското национално Дарик радио.
В днешния финансов вторник на Пощенска банка и Дарик радио продължаваме разговора за тенденциите на световните финансови пазари и взаимните фондове. Темата коментираме с Дончо Донев, началник управление капиталови пазари в Пощенска банка. В предишното издание той обясни, че на капиталовия ни пазар липсва стимул, който да даде тласък на развитието на българската фондова борса. Според него такова може да дойде най-вече от пенсионните ни фондове. А какво коментираме днес? Какви са очакванията за доходност при депозит, взаимен фонд и продукт от двете? В каква валута да си държим спестяванията в следващата една година? На тези и още въпроси отново отговаря Дончо Донев.
Какво е наблюдението ви? Добре познати ли са инвестициите в световни взаимни фондове, където доходността би могла да бъде значително по-висока от тази в депозит? Преди да разнищим този въпрос, накратко да представим разликата между взаимните фондове и депозитите и защо всъщност доходността в едните е по-голяма, защото и риска е по-голям, и в другите съответно защо е по-малка, защото и риска е по-малка.
Традиционно депозитите се приемат като най-сигурният инструмент за инвестиране на средства, за съхранение на богатство. Проблема е, че световен мащаб в момента доходността под банковите депозити е много ниска, нулева, някъде дори и отрицателна в някои държави. Така че хората все повече започват да се насочват към търсене на други инструменти за влагане на своето богатство.
От които да спечелят.
От които да спечелят или да съхранят стойността на парите си, ако не да увеличат. Така че основната разлика, ако говорим специално за България, е, че до определена сума банковия депозит е гарантиран дори от фонда за гарантиране на влоговете. Но той е с гарантирана главница така или иначе и обещана сигурна доходност, макар и в момента минимална, която да изплаща. Инвестицията в заимен фонд, от друга страна, не може да обещае такава 100% протекция нито на главницата, нито на доходността, която се очаква. Там имаме очаквания за постигане на определена доходност, но не и гаранция за такава. Въпреки това обаче, много хора се насочват към подобен тип инвестиции. Там спектърът е много широк, говоря по отношение на риска. И може да има доста ниско рисков профил на взаимния фонд, който почти да доближава банковия депозит. Много фондове инвестират на паричния пазар и на практика оперират както банките на този пазар, така че при тях риска наистина е минимален. Минаваме през фондовете за облигации, които така се определят за държавни облигации като по-консервативни, където риска е от нисък до среден. Стигаме до фондове, които инвестират в акции, където вече риска се определя като по-висок. Разбира се, очакванията за доходност също варират от прямо рисковия профил на фонда, от по-ниска очаквана доходност до към по-висока за по-високо рисковете. Така че това е основната разлика между двата инструмента. Аз мисля, че вашите слушатели са така наясно с това. Въпреки това го казвам, за да преминем към втория ви въпрос по отношение на дали са познати и доколко са познати взаимните фондове. Аз мисля, че тук задължително всеки инвеститор би трябвало да потърси професионален съвет, професионална консултация, професионална насока. Най-малкото защото така океана от предлагани взаимни фондове, това число вече и в България, тъй като тук се предлагат фондове на световни компании също, е достатъчно голям, достатъчно широк, за да може човек да се ориентира в него. Т.е. трябва наистина да се подходи професионално, да се изходи от инвестиционните цели на самия потенциален инвеститор, на неговите ограничения, които той има по отношение на времеви хоризонт, на риск, разбира се, предпочитания и така нататък, за да се направи най-правилния микс, най-балансираната стратегия от взаимни фондове и участия. Там, разбира се, важно е, генерализиран, инвеститора да е по-дългосрочен като нагласи, за да може инвестицията се реализира във времето и той да получи този доход, който очаква. Това не е с малки изключения пак на някои по-високо ликвидни, ниско рискови фондове на паричния пазар, но това общо взето не е инструмент за краткосрочно влагане на пари, т.е. хоризонта трябва да е минимум година, две, три, така нататък, за да може да се следва тази стратегия, която е набелязана от самото начало. Съответно, тя може да търпи промени във връзка с промените в пазарите, вижданията и очакванията, но като цяло взаимният фонд е добра инвестиция, когато се направи след професионална консултация и така с достатъчно доза търпение.
25 години Пощенска банка в България.
Доколкото си спомням, имаше един смесен продукт между взаимен фонд и депозит в Пощенска банка или греша?
Да, имаме такъв продукт, който предлагаме на пазара. Комбинация между депозит и взаимен фонд, точно взето около 80% от средствата се влагат в банковия депозит, останалите 20% в взаимен фонд по избор на клиента. Това е добър продукт, така бих казал, че го продаваме успешно вече няколко години, но сега особено към него има засилен интерес заради ниските лихви като цяло по банковите депозити. Предимствата на този продукт е, че имате 100% гаранция върху по-голямата част от средствата, върху 80%, т.е. сумата, която най-общо казано рискувате или рискувате да не получите доходност поне по-скоро, са оставащите 20%, които се влагат в взаимен фонд, където имате очаквания да получите по-висока доходност от инвестициите на взаимния фонд. Ниско рисков продукт.
И въпреки това с доходност.
Въпреки това, да, с доходност. Исторически погледнато не е лошо. Се надяваме, че ще продължат и за напред да се представят така добре.
Коректно ли би било да го представя с един пример от 1000 лева, от които 800 са ни напълно сигурни, пък другите 200 рискуваме доходността върху тях?
Не, като цяло рискуваме върху другите 200 и главницата, по принцип. Но,
и самите 200.
Да, и самите 200, но казвам го, че е малко вероятно, нали, всичките 200 да бъдат
да ги
загубени. Да. Дори и самата главница, нали, е малко вероятно да се загуби, защото инвестицията е в ниско рисков фонд. Но да, риска е върху тези 200, доходността и върху главницата на тези 200 лева.
Другите 800 все пак могат да ни
другите 800 са напълно, да, гарантирани. Взаимните фондове, както така правилно отбелязахте, също последната година и половина имат сериозен тласък и така, нашите продажби за фондовете, които ние предлагаме в България, те са над 20, сериозно се повишиха, обема нараснал трикратно спрямо предходната година и го виждаме това като стабилен тренд, който продължава. Разбира се, има и други инвеститори, по-професионални, с повече информация, които директно инвестират в пазарите навън и се възползват от нашите посреднически услуги.
Какви са вашите прогнози за движението на основните валути?
Трудно предсказуеми, особено в ситуацията, в която това, с което и започнах в началото на разговора, финансовите пазари изключително зависят в момента от решенията, изказванията, действията на централните банки. Повече от всякога. Преди финансовите пазари се влияеха от изказванията на централните банкери, от действията, разбира се, но сега просто основен двигател е политиката на Федералния резерв, на Европейската централна банка и на другите основни централни банки. Така че много е важно да видим първото действие на Федералния резерв, т.е. кога ще повиши лихвите. Нагласите са това да стане все по-рано и по-скоро.
А знаем ли с колко?
Обичайната стъпка е 25-20 точки, така че четвърт процент най-вероятно ще бъде. И по-важно е след това самото изказване за политиката за напред, т.е. дали това ще бъде еднократен акт, както се случи в началото на годината, или вече ще започне една
тенденция.
Серия и тенденция от такива покачвания. Така че аз лично очаквам натискът върху долара да се запази в известна степен. Британският паунд, видяхте, че претърпя доста негативно движение вследствие на резултатите от референдума в Великобритания. Там също очаквам да се запази натиск върху тази валута. За българина, ние, получавайки си заплатата в лева и имайки комфорта на валутния борд, мисля, че така лева и еврото са относително най-добрата така валута, в която да си държим спестяванията, поне за период една година напред.
Това беше всичко от днешния финансов вторник на Пощенска банка и Дарик Радио. Следващото издание очаквайте на 27 септември.
Създаваме бъдещето с теб. 25 години Пощенска банка в България. Финансов вторник по Българското национално Дарик Радио.